Areena.
Politiikka Radio.
Poliitikot kärähtävät silloin tällöin käytöksestä, jota pidetään epämoraalisena. Tänään pohdimme, missä määrin poliitikolla on oikeus tehdä vapaa-ajallaan mitä haluaa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Poliittisen historian tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.
Kiitos, hei.
Ja tervetuloa valtio-opin professori Ilkka Ruotsetsaari Tampereen yliopistosta.
Hei.
Kuinka nuhteettomia poliitikon pitää olla? Mitä poliitikolta voidaan vaatia? Jenni, lyhyesti alkuun.
No, perustuslaissahan määritellään kansanedustajan käytöstä niin, että pitää olla vakaa ja muista nyt, mikä se toinen termi oli, mutta se tietysti ensisijassa koskee tavallaan, tai sitä niin kuin, toki se koskee kaikkea, voi ajatella, että kaikkea käytöstä, mutta tietysti ehkä eduskunnassa tapahtuvaa nimenomaan puheenvuoroja ja muuta. Mutta että kyllä mä sanoisin, että näin historian tutkijana, että kyllä tämä niin kuin nuhteettomuuden vaatimus on, se on laventunut tai lieventynyt kyllä monessa suhteessa tässä vuosikymmenten saatossa.
No niin, mennään vielä tarkemmin yksityiskohtiin myöhemmin, mutta Ilkka,
no joo, mäkin siteeräisin perustuslakia. Siellähän ministeriöiden osalta todetaan, että ministeriöiden täytyy olla rehelliseksi ja taitavaksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Eli siinä on yksi kriteeri, mutta se koskee vain sitä huippupoliitikkotasoa. Mutta oikeastaan lähtisin liikkeelle tuosta nuhteettomuudesta vähän laajemmin. Törmäsin tuossa Helsingin Sanomien harjoittamaan tutkivaa journalismia, ja Hesari oli selvittänyt rikossyytteen saamista. Missä määrin vaaliehdokkaat ovat saaneet rikossyytteitä? Siinä tarkasteltiin vuosina 2004-2019 rikossyytteen saaneita ehdokkaita eduskuntavaaleissa. Heitä oli 318, ja se tarkoitti sitä, että käytännössä 13% näistä vuoden 19 eduskuntavaaliehdokkaista oli saanut rikossyytteen. Ja olenko tästä paljon vai vähän, niin samassa ajassa noin 15% kaikista suomalaisista oli saanut rikossyytteen. Eli näin voidaan sanoa, että kansanedustajien ehdokkaat olivat keskimäärin hieman nuhteettomampia kuin koko väestö. Ja no tietenkin syytteen saaminen ei ole sama asia kuin tuomion saaminen, mutta kuitenkin Suomessa noin 95% syytteistä johtaa tuomio. Ja tämä sama malli toistui vuoden 2021 kuntavaaleissa ja vuoden 2022 aluevaaleissa. Eli tässä mielessä niin ehdokkaat ovat nuhteettomampia kuin me kansalaiset keskimäärin.
No niin, no tämä oli ihan mielenkiintoinen laskelma. Tosiaan viime vaaleissa läpi pääsi 5 kansanedustajaa, jolla on ihan rikostuomiokin. Kaikki nämä kansanedustajat ovat muuten perussuomalaisten kansanedustajia. Mutta kuka sitä nuhteettomuutta vaatii? Vaatiiko kansa, vaatiiko media vai muut päättäjät? Tietysti tästä nyt tuli esiin, että myös perustuslaki sitä vaatii, mutta kuka sitä poliitikolta, yksittäiseltä poliitikolta sitten vaatii, että pitäisi olla nuhteeton?
Mä sanoisin, että tänä päivänä ennen kaikkea media sitä vaatii. Ja tietysti kansalaisia varmasti kiinnostaa tämä nuhteettomuus, koska tavallaan tämän yksityiselämän kauttahan äänestäjä voi pohtia sitä, että miten se ehdokas voisi sitten hoitaa yhteisiä asioita. Se on tietysti, tämä yhteyshän ei tietysti ole näin suora, mutta jotenkin minun mielikuva on se, että ennen kaikkea media vallan vahtikoiran ominaisuudessa seuraa poliitikkoja hyvinkin tarkkaan, mutta näitähän paljastuu tällaisia kohutapauksia. Ehkä enemmänkin moraalisten kysymysten puolella, mutta äänestäjät eivät välttämättä rankaise näistä, eikä kaikista rikoksistakaan sillä tavalla, mitä ehkä media odottaisi.
Niin, ehkä tässä vaalien alla tietysti tämän tyyppiset jutut myös, niitä ehkä tehdään just tällaisia, mitä Ilkka tuossa kuvasi noita, että Hesari oli ennen tai niin kuin viime eduskuntavaalien alla tehnyt tämmöistä, ja näitä usein nähdään vaaleihin liittyen, kun tietysti pohditaan sitä, sekä media että kansalaiset pohtivat, että kukas nyt sitten olisi hyvä päätöksentekijäksi. Toki tässä täytyy aina muistaa siinä, että jos mietitään, että no mikä vaikutus sillä on, että mikä, onko nuhteeton, onko rikos jotain tuomiotaustaa tai syytetaustaa tai muuta, niin mä ajattelisin, että on ehkä kaksi tapaa, jolla kansalainen voi ajatella tästä tai äänestäjä. Että hän voi ajatella, että ihminen, jolla on niin kuin, johon hän samaistuu. Jos hänellä itsellä on vaikka samanlaisia kokemuksia omassa historiassa, niin hän voi ajatella, että sellainen ehdokas, jolla on näitä samantyyppisiä kokemuksia ja taustaa, niin että se jotenkin niin kuin, että tällä ehdokkaalla on hyvä kyky niin kuin jotenkin asettua äänestäjän asemaan ja sitä kautta niin kuin edustaa häntä paremmin. Toisaalta sitten voi ajatella, että on toinen äänestäjäryhmä, joka ajattelee, että sen edustajan pitäisi jotenkin olla ehkä jopa puhtoisempi kuin itse. Että ajattelee, että olisi suotavaa, että se edustaja olisi jotenkin niin kuin moraalisesti tai eettisesti harkitsevampi tai jotenkin muuten nuhteettomampi, vaikka itsellä olisikin tämmöisiä jotain nuhteettomuuteen liittyviä kysymyksiä omassa elämässä, niin että tämä pohdinta varmaan on semmoinen, joka sitten vaikuttaa siihen, että miten se äänestäjä sen valintansa sitten loppujen lopuksi tekee.
Niin, että mikä kenellekin on tärkeää, että onko se, että ehdokas vaikka ajaa ylinopeutta tai käyttää liikaa taksia tai on joku avioliiton ulkopuolinen suhde tai vaikka on liian humalassa tai peräti on tehnyt jonkun rikoksen.
Mä liittäisin tämän kysymykseen tähän suomalaiseen ja pohjoismaiseen poliittiseen kulttuuriin vähän yleisemminkin, koska meillähän tavallaan kansalaiset odottavat poliitikoilta, että he ovat tavallisia, ikään kuin yksi meistä ja että he ovat lähellä kansaa. Ja tässä mielessä, mitä Jenni sanoi äsken tuossa, että kun kansalaisetkin tekevät erilaisia asioita, joko moraalisesti tuomittavia tai jopa rikosoikeudellisesti tuomittavia, niin eihän se mitenkään tavallista ole kansalaistenkaan keskuudessa. Tässä mielessä sillä on oma vaikutuksensa tällä poliittisella kulttuurilla.
No puhutaan vähän esimerkkeistä. Viime viikolla Seiska teki jutun SDP:n kansanedustaja Matias Mäkysen illanvietosta Vaasassa. Mäkynen myöntää Seiskalle viettäneensä aikaa 20-vuotiaan naisen kanssa ja että nainen kävi hänen asunnossaan. Pitääkö meidän äänestäjien saada tietää tällaisista asioista? Onko tämä relevanttia tietoa, että kansanedustaja on tuolla Vaasan yössä pitänyt hauskaa ja viettänyt yön nuoren naisen kanssa, vaikka onkin naimisissa?
No tietysti se, että kun kyseessä on kansanedustaja, oman puolueensa varapuheenjohtaja, niin tietysti hänen yksityisyyden suojansa on matalampi. Häneen kohdistuu enemmän median mielenkiintoa. Ja tietysti tästä hänen niin kuin yhteiskunnallisesta asemastaan johtuen, niin tietysti tällainen asia, jos se median tietoon tulee, niin varmasti uutisoidaan. Se, että pitääkö näistä, no toisaalta se on niin kuin median tehtävä kai on tällaisista asioista myös niin kuin uutisoida ja kertoa, koska kyllähän nämä on jo varsinaisesti mitään niin kuin, tai sanotaanko, että se teko ulottuu tai se asettuu juuri tänne nuhteettomuuden tai moraalin tai tämmöiselle puolelle ja totta kai vaalit on tulossa, niin kansalaiset, jokainen äänestäjä sitten Vaasan vaalipiirissä esimerkiksi sitten voi pohtia, että onko se osalle äänestäjistä ei varmaan ole mitään merkitystä tällä asialla. Jollekin saattaa olla.
Ilkka, onko relevanttia?
No siinä mielessä kyllä, että kyllähän tällaiset moraaliset ja eettiset kysymykset kiinnostavat kansalaisia yhä enemmän. Että ei pelkästään se riitä, että joku toimenpide on lain mukainen tai että se on jotenkin legitiimi, mutta kyllä kansalaisia kiinnostaa tämä poliitikkojen yksityisyys. Ja oikeastaan sehän liittyy tähän Suomenkin poliittisessa järjestelmässä tapahtuneeseen kehitykseen pitemmällä aikavälillä, että politiikka henkilöityy yhä enemmän. Se henkilöityy ennen kaikkea puoluejohtajiin, mutta Mäkynenkin on SDP:n varapuheenjohtaja, eli hän kuuluu poliittiseen eliittiin. Eli siinä mielessä tämä on relevantti kysymys. Mutta toisaalta meillähän on tavallaan mediallakin ollut tällainen sovinnaissääntö, että jos poliitikko ei avaa yksityisyyttä ja perhettään julkisuuteen, että hänet jätetään sitten tässä mielessä rauhaan. Mutta kyllä tänä päivänä tämä media toimii sen verran aktiivisesti ja ennen kaikkea sosiaalinen media vielä vaikuttaa, että kyllä tällaiset asiat, voisi sanoa, että väistämättä nousevat julkisuuteen.
Niin tosiaan, Matias Mäkynen on kuitenkin esiintynyt perheensä kanssa sosiaalisessa mediassa ja lehdissä. Niin onko siellä merkitystä, että tavallaan tämmöisestä sivusuhteesta kärähtäminen, tai toisaalta mistä me tiedetään, onko heillä vaikka avoin suhde tai minkälainen järjestely heillä on, minkälainen sopimus on perheessä, mutta siis että kuitenkin paljastuu, että hän on tällä tavalla ollut juhlimassa, viettänyt aikaa nuoren naisen kanssa, niin onko sillä merkitystä, että hän on mahdollisesti hyödyntänyt tätä perheellisen imagoa, ehkä saanut vähän kalastellakseen ääniä ehkä tai esiintynyt perheensä kanssa julkisuudessa?
Tämä on tietysti hyvin hankala kysymys siinä mielessä, että kun viime kädessä tämä pohdinta tapahtuu sitten jokaisen äänestäjän ja jokaisen kansalaisen päässä, että kuinka ison painoarvon sille antaa, mutta totta kai tietysti poliitikot pyrkivät nykypäivänä mitä suuremmassa määrin pyrkivät julkisuuden hallintaan tai pyrkivät siihen ja perhearvot on semmoinen, mikä on aika yleistä, että poliitikot, ne jotka sen valinnan tekevät, että haluavat tuoda perheensä mukaan, niin se on semmoinen, jolla nykyään paljon pyritään tekemään kuitenkin tavallaan tuomaan sitä omaa inhimillisyyttä ja tavallaan sitä ihmistä siellä poliitikon takana esiin ja sitä kautta, että kansalaisille muodostuisi kosketuspintaa siihen ihmiseen. Niin se, että tietysti onhan se toki ristiriidassa sen kanssa, että jos olet voimakkaasti yrittänyt luoda sellaisen perheihmisen imakon ja sitten tällainen asia paljastuu tai tulee julki, että olet toiminut tämän imagon tai tämmöisen puolen vastaisesti, mutta et se, että toisaalta tässä voi kuitenkin ajatella, että aika pitkälle Suomessa myös on tultu ehkä niistä kaikista tiukimmista, konservatiivisimmista ajatusmalleista ja siitä aikakaudesta, jolloin tällainen olisi ollut varmaan isompikin asia.
Niin, mitä esimerkkejä historiassa on semmoisesta, että tämmöiset, tai että on ollut tiukempaa tämän sen perhearvojen noudattamisen kanssa?
Ensimmäisenä minulle tulee mieleen valtioneuvos Johannes Virolainen, joka oli keskustan pitkäaikainen kansanedustaja. Ja hänhän sitten yllättäen putosi eduskunnasta ja yhtenä syynä on pidetty hänen avioeroaan. Eli, ja sitten kyllähän näitä muita esimerkkejä löytyy. Ilkka Kanervan tekstiviesti kohu oli, eli hän tällaiselle viihdetanssijalle lähetteli tekstiviestiä ja sillähän oli dramaattiset seuraukset, eli hän oli ulkoministerinä ja hän joutui sitten jättämään sen tehtävän tämän kohun seurauksena. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto oli, hänellä oli sivusuhde ja se johti sitten eroon ja hän luopui sitten puolueen puheenjohtajan
tehtävästä.
Niin,
oikeastaan hän työuupumuksen takia sitten erosi, mutta johtiko tämä nyt sitten tämä kaikki sit siihen, että hänelle tuli se työuupumus?
Tämä syy-seuraussuhteen pohtiminen on hankala, mutta kuitenkin niin. Siinä oli tämä avioero tai sivusuhde olemassa vaikuttamassa. Eli kyllähän näitä matkan varrella on, mutta ehkä sen verran vähän kuitenkin, että tällaisten yleistysten tekeminen on vähän hankalaa.
Niin, mutta olisiko kuitenkin sitten turvallisempaa olla paljastumatta tällaisista asioista, jos haluaa voittaa vaaleissa? Kuitenkin tässä Matias Mäkynen tässä Seiskan torstaina julkaisemassa videossa, niin hän kuitenkin ensin kiistää, että on vienyt tämän 20-vuotiaan naisen mukanaan kotiin, mutta sitten kuitenkin hetken päästä myöntää. Ja sitten kun Seiskan toimittaja kysyi häneltä, että oletko omasta mielestäsi toiminut mitenkään sopimattomasti tässä, niin hän sanoi, että en. Ja teitkö mitään harkitsemattomasti, niin hän totesi, että en ole toiminut. Niin miten te arvioitte, onko tämä kuitenkin niin kuin harkitsematonta toimia näin, jos haluaa vaaleissa menestyä?
No tuskinpa tämä semmoinen tapaus on, jota hän on toivonut esimerkiksi, että johon niin kuin joutuisi tällaiseen tilanteeseen. Se, että ehkä politiikassa, niin kuin varmasti monessa muussakin, monen niin kuin muunkin alalla tavallaan julkisuudessa, kun toimitaan, niin tietysti tässä ehkä ei semmoinen niin kuin tämän tilanteen hallinta ei ehkä nyt tapahtunut ihan optimaalisella tavalla, että tietysti jos tilanne kuitenkin päätyy siihen, että myönnät, että jotain on tapahtunut, niin tietysti parempi ehkä olisi, jos sen tekisi heti. Eli että kyllä tässä niin kuin, ei tämä varmaan niin kuin toivotunlainen tilanne ollut, että varmasti hän mieluummin olisi ilman tätä kohua vaaleihin käynyt, mutta se, että nyt toisaalta kansalaisten poliittinen muisti ei välttämättä ole aina hirvittävän pitkä, eli kyllähän tässä vielä ehtii paljon vaalityötä tekemään ja kysymyksiin vastaamaan ennen kuin vaalipäivä koittaa.
Niin tässä tapauksessahan tuli esille tämän politiikan henkilöitymisen hyödyt ja haitat, eli jos poliitikko tuo perheensä esille julkisuuteen, niin sehän voi vahvistaa sitä hänen asemansa, pehmentää sitä, niin kuin Jenni tuossa sanoi, mutta sitten hän altistaa itsensä kritiikille, jos sitten tapahtuu jotakin muuta, joka on vastoin sitä kuvaa, minkä hän on itse luonut. Ja ehkä tässäkin tulee mieleen tämä, miten ohjeistetaan poliittisia skandaaleja hoitamaan. Eli yleensähän se ohje on aina se, että jos jää kiinni jostakin, niin se pitää tunnustaa, kerralla pitää tunnustaa kaikki, ettei siitä synny tällaista niin kuin lumipalloefektiä, jossa sitten pikkuhiljaa paljastuu uusia asioita ja se vaan pahenee tällä tavalla. Ja anteeksi pitää pyytää ja vielä sillä tavalla uskottavasti, että se kuulostaa, että tässä nyt kadutaan aidosti.
Niin, esimerkiksi 2017 paljastui, että perussuomalaisten Jussi Halla-aholla oli ollut tällainen 8 vuotta kestänyt avioliiton ulkopuolinen suhde ja siitä myös sitten lapsi. Ja Halla-ahokin on kuitenkin aiemmin antanut perheensä kanssa yhteishaastattelua Naistenlehdessä. He esimerkiksi on julkaissut tällaisen haastattelun Me naisille 2012, jossa he puhuu muun muassa, miten kosinta on tapahtunut, mikä toisessa on seksikästä, miten pariskunta riitelee, miten puhutaan kotona työasioista ja niin edelleen, ja väittää olevansa tylsä perhe ja näin. Niin tavallaan kyllähän tällaiset niin kuin Naistenlehdille annetut haastattelut kuitenkin sitten ehkä antaa ihmisille tietynlaisen mielikuvan siitä poliitikosta. Ja sitten kun tuleekin ilmi, että on ollut vuosikausia kestävä salasuhde, eikö se tavallaan, että kuitenkin niin kuin arvot on osa politiikkaa ja silloin jos antaa jonkun tietynlaisia arvoja julkisuudessa esiin, niin eikö se ole aikamoinen pettymys sitten äänestäjälle, jos tämä ei pidäkään paikkaansa?
Tässä varmaan voi ajatella, että tulee kyseeseen myös se, että minkälaisessa poliittisen uran vaiheessa ja minkälaisessa henkilökohtaisen tavallaan, kuinka vakaa henkilökohtainen suosio esimerkiksi poliitikolla on, kuinka vakaa semmoinen ja kuinka laaja henkilökohtainen kannattajakunta on. Esimerkiksi Jussi Halla-aho oli jo silloin, kun tästä oli keskustelua, niin hänellä on hyvin vahva henkilökohtainen suosio. Hänellä on hyvin vahvoja tukijoita. Hänellä niin kuin, sellaisia ihmisiä, jotka varmasti niin kuin, tukevat häntä vähän niin kuin tilanteesta riippumatta. Voidaan ajatella, että tässä Ilkan aiemmin mainitsema Ilkka Kanervan tekstiviestikohu, joka johti silloin eroamiseen ulkoministerin paikalta, niin Kanervan takana oli tämä sama hyvin vahva henkilökohtainen pitkäkestoinen suosio. Ja se ei niin kuin, hänen poliittinen uransa kaiken kaikkiaan ei kuitenkaan kaatunut siihen. Hän tämän ministeripaikan menetti ja sitten myöhemmin itse asiassa oli, kun häntä pohdittiin joitain vuosia myöhemmin sitten eduskunnan puhemieheksi, niin silloin sitten tuli MeToo-kampanja, nousi juuri samoihin aikoihin esiin Twitterissä ja siitä tuli iso julkisen keskustelun aihe ja silloin pohdittiin sitten, tämä nousi niin kuin hänen taustansa uudestaan esiin ja spekuloitiin, että se sitten osaltaan olisi vaikuttanut siihen, että hänen puhemieheytensä jäi sitten silloin toteutumatta, mutta se niin kuin tämä kokonaisuudessaan poliittinen ura kuitenkin jatkuu ihan loppuun asti ja siinä on hirvittävän suuri merkitys sillä, että jos sinulla on vakaa ja vannoutunut henkilökohtainen kannattajakunta.
Niin, sitä voi pohtia, että mitä tekijöitä äänestäjät loppujen lopuksi arvioivat, kun he valitsevat ehdokkaitaan. Ja tällaiset moraaliset kysymykset ovat vain yksi. Ottaisin vielä esille vielä vanhemman tapauksen, eli Kauko Juhantalo oli kauppa- ja teollisuusministerinä, ja hän sitten sotki nämä omat velka-asiansa, koplasi ne yhteen Tampellan osakeyhtiön vaikeuksien hoitamisessa, ja hänhän sai siitä valtakunnan oikeuden tuomion, ehdollista vankeutta, ja eduskunta erotti hänet. Mutta miten hänelle kävi sitten? No, Juhantalo palasi sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa eduskuntaan. Eli äänestäjät arvioivat hänet hyväksi kansanedustajaksi ehkä siinä mielessä, että miten hän kykenee ajamaan sen vaalipiirin asioita. Eli tämä vähän mutkistaa sitä kuviota, että kansalaiset pohtivat monesta näkökulmasta.
Politiikka Radio.
Tänään pohdimme, missä määrin poliitikoilla on oikeus vapaa-aikanaan tehdä mitä haluaa, kuinka moraalisia ja hyväkäytöksisiä pitää poliitikkojen olla. Ja täällä studiossa poliittisen historian tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta ja valtio-opin professori Ilkka Ruotsetsaari Tampereen yliopistosta. Minä olen Linda Pelkonen. Tässä onkin käyty aika monia esimerkkejä läpi siitä, että millaisia tapauksia poliitikoilla on ollut, että ollaan vähän ehkä kärähdetty jostain yleisesti epämoraalisesti käytöksestä tai semmoisesta, mitä ei ehkä olisi itse halunnut julkisuuteen. Mutta onko nämä ajoitukset harkittua? Esimerkiksi tämä aiemmin mainittu Matias Mäkysen juhliminen tämmöisen 20-vuotiaan naisen kanssa Vaasassa, niin sehän tapahtui jo marraskuussa ja nyt vasta viime viikolla Seiska kertoi siitä, että en tiedä sitten, onko tässä niin kuin ollut annettu vinkkejä toimitukseen vai miten tämä on tapahtunut, mutta sitten myös tämä Jussi Halla-ahon salasuhde paljastui juuri ennen kuin hän kilpaili perussuomalaisten puheenjohtajapaikasta Sampo Terhoa vastaan. Niin tehdäänkö näitä paljastuksia enemmän juuri tämmöisten vaalien alla?
No, tämä on vaikea kysymys. Kyllä siitä on esimerkkejä, ja eikä pelkästään nyt näihin moraalisiin kysymyksiin liittyen, vaan esimerkiksi presidentinvaalien yhteydessä on ihan ennen äänestyksen alkamista nostettu esille tällaisia kohuja. Muistetaan Paavo Verrunen oli ehdokkaalla, ja sitten tamperelainen tällainen aktivista sitten antoi televisio lähetyksessä haastattelu, jossa hän sitten kertoi, että Väyrynen oli tilannut tällaisen nootin Venäjän Neuvostoliitosta. Eli kyllä tällaista tapahtuu aina jonkun verran, mutta missä määrin, niin sitä on vähän vaikea sanoa.
Joo, ja se on vaikea tietysti meidän täältä niin kuin tutkijan penkiltä mennä ehkä sanomaan sitä, että kuinka paljon, mikä osuus on aina sitten niin kuin medialla, koska media itse päättää niin kuin uutisoida asioista, uutisoidaanko heti, kun joku saadaan tietoon vai harkitaanko pidempään, mikä se kuvio on ja ylipäänsä, että mitä kautta nämä asiat saadaan sitten tietoon, niin sitähän esimerkiksi tässä tapauksessa nyt, mistä tästä Mäkysestä on ollut puhetta, niin en itse esimerkiksi tiedä, että miten Seiska tämän tiedon on sitten saanut. Mutta jos nyt yleisellä tasolla katsotaan, niin kyllähän vaalitaistelu aina on sellainen, että siellä sekä ehdokkaat että puolueet niin joutuvat paljon myös sitten pohtimaan sitä, että missä menevät ne hyvän ja rehdin kilpailun rajat, että mitä kaikkea ollaan valmiita sitten esimerkiksi julkaisemaan tai millä keinoilla sitä poliittista kilpailua ollaan sitten valmiita käymään.
Niin ja sitten vähän herää myös kysymys tietenkin siitä, että onko se jo kohtuutonta, miten millaista nuhteettomuutta niin kuin poliitikolta vaaditaan, että missä se raja menee, että eikö poliitikolla ole siis oikeutta minkäänlaiseen yksityiselämään? Vai miten te kuvailisitte sitä, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, jos on politiikassa?
No siinä varmasti hirvittävästi riippuu siitä, että osittain riippuu myös siitä, että tavallaan missä poliittisessa viiteryhmässä toimit, missä puolueessa olet, että on varmasti eri asia olla vaikkapa kristillisdemokraattien kansanedustaja tai ehdokas kuin vaikkapa vihreiden. Siellä on hyvin erilaiset moraaliset, eettiset niin kuin koodistot ja säännöstöt niin kuin kuitenkin esimerkiksi käytöksen osalta tai vaikkapa seksuaalisuuteen tai suhteisiin tai muihin tämmöisiin liittyen, että kyllähän sillä niin kuin poliittisella viiteryhmälläkin on merkitystä siinä, että miten äänestäjät tai miten muut poliitikot sitä sinun käytöstäsi katsovat.
Eli mitä konservatiivisempi puolue, sen nuhteetomampi pitää olla vai?
No ei se näin yksiselitteistä ole. Aiemmin viittasin jo tähän Helsingin Sanomien selvitykseen, jossa tutkittiin sitä, että kuinka paljon ehdokkaat ovat saaneet rikossyytteitä viimeksi käydyissä eduskunta-, alue- ja kuntavaaleissa. Ja kyllähän siellä puolueiden välillä on hyvin suurta eroa. Eli perussuomalaisten ehdokkaista selvästi enemmän kuin muiden puolueiden ehdokkaista on saanut näitä syytteitä. Ja viittasit tähän arvokonservatismiin, niin ehkä perussuomalaista puoluetta voisi pitää arvokonservatiivisena. Niin siinä mielessä tämä arvonäköulottuvuus ei selitä tätä asiaa, että perussuomalaisilla näitä syytteitä on enemmän kuin muiden puolueiden ehdokkailla ollut. Mutta kyllä varmasti siinä joku yhteys on kristillisdemokraattisessa puolueessa tuskin hyväksytään ihan samanlaisia asioita, mitä vaikkapa vihreissä.
Niin, ja muutenkin siitä vapaa-ajasta, että siis esimerkiksi ulkoministeri Timo Soini osallistui 2018 Kanadassa tällaiseen abortin vastaiseen mielenilmaukseen, ja hän perusteli sitä sillä, että hän teki sen vapaa-ajallaan. Niin onko poliitikolla oikeastaan vapaa-aikaa?
Mä sanoisin tähän, että ministeritasolla kyllä ollaan valtionjohdon edustajia, että kyllä se, mitä ministeri tekee, niin se helposti tulkitaan, ellei kotimaassa, niin ainakin ulkomailla sitten ihan tuolta valtiojohdon viralliseksi kannaksi, niin kuin tässä Soinin tapauksessa oli, niin on aika vaikea ministerin sanoa, että tämä oli vain minun vapaa-ajan harrastusta ja vapaa-ajattelua, työasioita erikseen. Eli kyllä johtavat poliitikot ovat 24-7 töissä, että heitä seurataan kyllä hyvin, hyvin aktiivisesti.
Kyllä se varmasti se tavallaan seuranta ja tietty nuhteettomuuden tai moraalin vaatimus, niin kyllähän se ehdokkaalla se on vielä ehkä vähän kevyempi. Sitten jos valitaan kansanedustajaksi, niin se tiukentuu, ja sitten ministeritasolla, niin sitten se tiukentuu entisestään. Eli kyllä siinä on tämmöistä niin kuin tiettyä relativismia varmasti olemassa, riippuen siitä, että millä tasolla poliitikko toimii.
Ja odotetaanko naisilta edelleen tiukempaa nuhteettomuutta?
Mä veikkaan, että se on jossain mielessä joo ehkä, mutta toisaalta se on varmaan myös muuttunut, että jos ajatellaan vaikkapa näitä pääministeri Marinin tanssivideoita ja muita, niin ei se hänen henkilökohtaiseen suosionsa ole merkittävästi vaikuttanut negatiivisella tavalla, mutta sitten voidaan kysyä, että mies pääministeriltä, niin voi olla, että tilanne olisi ollut toinen. Eli kyllä näissä varmasti on puoleen ja toiseen.
Aivan lyhyesti tähän vielä, Ilkka.
Tätä on vaikea yleistää, mutta tulee mieleen esimerkiksi Esko Ahon tapaus, ja häntähän tavallaan kritisoitiin tällaisena koti-isää, että hän ei oikein ollut riittävästi perheessä kanssa ja niin edelleen. Että niin kuin sanoin, niin aika vaikea yleistää tänä päivänä sukupuolten välistä kohtelua, mitä eroa siinä on.
Hyvä. Valitettavasti meidän aikamme päättyy, mutta hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Historian tutkija Jenni Karimäki ja valtio-opin professori Ilkka Ruotsetsaari.
Politiikka Radio.